สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้อีลอนมัสก์โดยวอลเตอร์ไอแซคสันเป็นชีวประวัติร่วมสมัยของผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลสูงที่สุดคนหนึ่งในยุคเทคโนโลยีหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือธุรกิจโดยตรงแต่เป็นงานสารคดีชีวประวัติที่ใช้การสังเกตใกล้ชิดการสัมภาษณ์คนรอบตัวและการติดตามเหตุการณ์จริงในบริษัทต่างๆต่างเช่น SpaceX Tesla Neuralink The Orange Company และ Twitter หรือ X จุดมุ่งหมายสำคัญของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งความสามารถทางวิศวกรรมความกล้าเสี่ยงความหมกมุ่นกับภารกิจใหญ่และด้านที่สร้างปัญหาของมัสในเวลาเดียวกันไอแซคสันไม่ได้เขียนเพื่อยกย่องอย่างเดียวและไม่ได้เขียนเพื่อโจมตีอย่างเดียวแต่จัดวางเหตุการณ์ให้เห็นว่าแรงขับส่วนตัวบาดแผลในวัยเด็กวิธีคิดแบบตัดทอนความซับซ้อนและภาวะผู้นำที่กดดันรุนแรงมีส่วนสร้างทั้งนวัตกรรมและความเสียหายอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชีวประวัติที่เกิดจากการเข้าถึงระยะใกล้ไม่ใช่เพียงการรวบรวมข่าวจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ระดับการเข้าถึงตัวแบบไอแซคสันติดตามมัสเป็นเวลานานเข้าร่วมสังเกตการประชุมเดินดูโรงงานและสัมภาษณ์ทั้งครอบครัวเพื่อนร่วมงานผู้บริหารพนักงานและผู้วิจารณ์วิธีนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากชีวประวัติที่อาศัยเอกสารสาธารณะหรือบทสัมภาษณ์ย้อนหลังเท่านั้นผู้อ่านจึงได้เห็นมัสในฐานะคนที่ตัดสินใจภายใต้แรงกดดันจริงๆไม่ใช่เพียงภาพลักษณ์ของมหาเศรษฐีหรือบุคคลสาธารณะการเข้าถึงเช่นนี้ช่วยให้หนังสือมีรายละเอียดเรื่องจังหวะการคิดอารมณ์ที่เปลี่ยนเร็วและวิธีที่มัสผลักดันทีมงานในสถานการณ์เฉพาะอย่างไรก็ตามจุดแข็งนี้ก็มาพร้อมข้อจำกัดผู้เขียนอยู่ใกล้ตัวแบบมากผู้อ่านต้องสังเกตเองว่าอะไรคือการอธิบายอย่างสมดุลและอะไรคือผลจากการมองผ่านวงในของมัสหนังสือจึงมีคุณค่าไม่ใช่เพราะให้คำตอบสุดท้ายเกี่ยวกับตัวเขาแต่เพราะเปิดพื้นที่ให้เห็นข้อมูลจำนวนมากพอสำหรับการตัดสินอย่างรอบคอบประเด็น2วัยเด็กความเจ็บปวดและแรงขับที่กลายเป็นพฤติกรรมสุดโต่งไอแซคสันให้ความสำคัญกับรากทางจิตวิทยาของมัสโดยเฉพาะประสบการณ์วัยเด็กในแอฟริกาใต้ความสัมพันธ์ที่ยากลำบากกับพ่อและการถูกกลั่นแกล้งหนังสือไม่ได้เสนอว่าความเจ็บปวดทำให้คนกลายเป็นอัจฉริยะโดยอัตโนมัติแต่แสดงให้เห็นว่าความทรงจำเรื่องความเปราะบางและการต่อสู้อาจกลายเป็นทั้งพลังและภาระกรณีของมัสสิ่งนี้ปรากฏเป็นความอึดอย่างผิดปกติการรับความเสี่ยงสูงและความสามารถในการทนต่อวิกฤตต่อเนื่องด้านเดียวกันก็อาจปรากฏเป็นความแข็งกร้าวการตอบสนองด้วยอารมณ์และการปฏิบัติต่อคนรอบข้างอย่างไม่ละเอียดอ่อนหนังสือใช้ภาพของภาวะที่มัสเข้าสู่โหมดกดดันและโจมตีปัญหาอย่างรุนแรงเพื่ออธิบายว่าความเข้มข้นภายในตัวเขาไม่ได้แยกจากผลงานของเขาประเด็นสำคัญคือผู้อ่านไม่ควรมองบาดแผลส่วนตัวเป็นข้อแก้ตัวแต่ควรมองเป็นบริบทที่ช่วยอธิบายว่าทำไมความสามารถในการสร้างสรรค์ของเขาจึงมักมาพร้อมต้นทุนทางมนุษย์ประเด็น3ภารกิจใหญ่เป็นจุดตั้งต้นแล้วจึงย้อนกลับมาหาเทคโนโลยีและธุรกิจหนังสือเน้นๆว่าวิธีคิดของมัสมักเริ่มจากภารกิจขนาดใหญ่ไม่ใช่จากตลาดที่พร้อมอยู่แล้วเขามองอินเทอร์เน็ตพลังงานยั่งยืนและการเดินทางสู่อวกาศเป็นพื้นที่ที่มีผลต่ออนาคตของมนุษยชาติจากกรอบนี้ SpaceX จึงไม่ได้เริ่มต้นเพียงเพื่อขายบริการปล่อยดาวเทียมแต่เชื่อมกับความคิดเรื่องการทำให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายดาวเคราะห์ Tesla ก็ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทผลิตรถหรูไฟฟ้าแต่เป็นเครื่องมือเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดสำคัญของแนวทางนี้คือภารกิจใหญ่ช่วยดึงดูดคนเก่งทำให้ทีมยอมรับความยากและสร้างเรื่องเล่าที่แข็งแรงต่อสาธารณะหนังสือก็ชี้ให้เห็นความเสี่ยงของการเริ่มจากวิสัยทัศน์ใหญ่เกินมาตรฐานปกติเมื่อเป้าหมายสูงมากกำหนดเวลามักกดดันเกินจริงการทำงานอาจรุนแรงและความสำเร็จระยะยาวอาจถูกแลกด้วยความเหนื่อยล้าระยะสั้นไอแซคสันจึงทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งพลังของภารกิจและราคาของการใช้ภารกิจเป็นแรงผลักดันหลักประเด็น4เอาอัลกอริทึมการทำงานการลบสิ่งไม่จำเป็นก่อนเพิ่มความเร็วหนึ่งในแนวคิดที่จับต้องได้ที่สุดในหนังสือคือเอาอัลกอริทึมของมัสในการแก้ปัญหาการผลิตและวิศวกรรมแก่นของวิธีนี้คืออย่าเริ่มจากการทำให้ระบบซับซ้อนขึ้นแต่ให้ตั้งคำถามกับข้อกำหนดลบชิ้นส่วนหรือขั้นตอนที่ไม่จำเป็นทำให้เรียบง่ายเร่งรอบการทดลองแล้วจึงค่อยทำให้เป็นอัตโนมัติเหตุผลสำคัญคือถ้ารีบอัตโนมัติกระบวนการที่ยังผิดองค์กรจะขยายความผิดพลาดให้เร็วขึ้นหนังสือใช้เหตุการณ์ในโรงงานเทสลาและงานจรวดของ SpaceX เพื่อแสดงว่าการลดความซับซ้อนสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นปัญหาที่ทดลองซ้ำได้ วิธีนี้ยังสะท้อนนิสัยของมัสที่ต้องการรู้ว่าใครเป็นเจ้าของข้อกำหนดและเหตุผลของข้อกำหนดคืออะไรถ้าไม่มีใครอธิบายได้ข้อกำหนดนั้นอาจถูกตัดออกแต่แนวทางนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกบริบทโดยไม่มีเงื่อนไขในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกฎหมายหรือผลกระทบต่อสังคมการลบข้อจำกัดต้องทำด้วยความเข้าใจลึกไม่ใช่ด้วยความหงุดหงิดต่อระบบราชการเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายภาวะผู้นำที่สร้างผลงานสูงแต่ทิ้งคำถามด้านจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรหนังสือไม่หลีกเลี่ยงด้านยากของการทำงานกับมัสภาพที่ปรากฏคือผู้นำที่สามารถผลักทีมให้ทำสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ใช้ความกดดันความเร่งและการตัดสินใจฉับพลันอย่างหนักวิธีนี้อาจสร้างผลลัพธ์ที่โดดเด่นในช่วงวิกฤตเพราะทีมถูกบังคับให้ตัดสิ่งไม่จำเป็นหาทางออกทันทีและไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดเดิมอย่างไรก็ตามไอแซคสันแสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นแบบนี้มีราคาสูงต่อคนทำงานต่อความมั่นคงขององค์กรและต่อความไว้วางใจระยะยาวกรณีการซื้อ Twitter หรือ X ทำให้ประเด็นนี้ชัดขึ้นเพราะมัสนำวิธีคิดแบบวิศวกรรมและการลดต้นทุนอย่างรวดเร็วเข้าไปใช้กับแพลตฟอร์มสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองวัฒนธรรมเสรีภาพในการพูดและความปลอดภัยของผู้ใช้หนังสืออธิบายเหตุการณ์ได้ใกล้ชิดแม้บางผู้อ่านอาจต้องการการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมที่ลึกกว่านี้เด่นสำคัญคือชีวประวัตินี้ทำให้ผู้อ่านถามว่าผลงานระดับเปลี่ยนอุตสาหกรรมควรถูกประเมินอย่างไรเมื่อกระบวนการสร้างผลงานนั้นอาจทำร้ายผู้คนโดยสรุปหนังสืออีลอนมัสก์เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเทคโนโลยีผู้ประกอบการนวัตกรรมชีวประวัติผู้นำธุรกิจและประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของซิลิคอนแวลลีย์คนที่ต้องการคู่มือสำเร็จรูปอาจไม่ได้คำตอบแบบเป็นขั้นตอนแต่จะได้สิ่งที่มีค่ากว่าคือภาพการตัดสินใจจริงๆในสภาวะเสี่ยงสูงภาพการเชื่อมวิสัยทัศน์กับวิศวกรรมภาพด้านมืดของการบริหารแบบเร่งสุดขีดประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเข้าใจการตั้งคำถามกับข้อกำหนดการลดความซับซ้อนการใช้ภารกิจเป็นแกนขององค์กรและการแยกแยะระหว่างความกล้าเสี่ยงกับความประมาทประโยชน์ทางปัญญาคือหนังสือบังคับให้ผู้อ่านไม่ตัดสินมัดแบบด้านเดียวเขาเป็นทั้งนักสร้างผู้ก่อความปั่นป่วนนักคิดเชิงระบบและผู้นำที่สร้างบาดแผลให้คนรอบตัวเมื่อเทียบกับชีวประวัติธุรกิจทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นเพราะผู้เขียนมีการเข้าถึงระยะใกล้ในช่วงที่เหตุการณ์ใหญ่กำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วงการเติบโตของ Tesla, SpaceX และการซื้อ Twitter เมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับมัสเล่มก่อนงานของไอแซคสันให้ภาพที่ใหม่กว่าใกล้กว่าและเชื่อมโยงบุคลิกส่วนตัวกลไกการสร้างนวัตกรรมได้ชัดเจนกว่าคุณต้องการสนับสนุนวอลเทอร์ไอแซคสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่